Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Fuqit botërore kanë dënuar dhunën jashtë parlamentit të Ukrainës dhe u kanë bërë thirrje ligjvënësve që të vazhdojnë me decentralizimin e qeverisë në bazë të marrëveshjes së Minskut për paqe. Në Kiev kanë shpërthyer të hënën për leshje midis protestuesve dhe policisë, pasi deputetët u kanë dhënë mbështetjen fillestare reformave për autonomi më të madhe të pjesës lindore të vendit. Deklaratat për shqetësim të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë bërë derisa kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar ultranacionalistët për dhunën.
Цинічність цього злочину ще й полягає в тому.
Цинізм і кті крімі чондрон на фактін се, деріса Федерата Русе дhe banditët e saj janë duke bërë përpjekje dhe duke dështuar që të shkatrojnë shtetin Ukrainës në frontin lindor, të ashtu quajturat forca politike pro-ukrainase përpiqen të hapin një front tjetër në mes të vendit, ka thënë Yatsenyuk. Ai ka kërkuar burgim të përjetshëm për protestuesin që ka hedhur granatën. Në një reagim të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, thuhet se dhuna në rrugë është e papranueshme në çfarëdo rrethane, por dhuna ndaj vendimeve të një parlamenti të zgjedhur është edhe më shumë. Në një shoqëri demokratike, ankesat duhet të adresohen në mënyrë paqësore dhe të ligjshme, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, i ka cilësuar si shumë shqetësuese ngjarjet e fundit në Ukrainë dhe ka thënë se procesi legjislativ nuk duhet të rrezikohet nga dhuna. Aleatët perëndimor të Kievit i shohin reformat si shans për t'i dhënë fund konfliktit armatosur në lindje të Ukrainës, i cili gjatë 16 muajve të fundit ka marrë mbi 6800 jetë njerëzish. Edhe një zëdhënës i Kremlinit e ka dënuar dhunën, por ka thënë se reformat janë imitim i të vepruarit në përputhje me marrëveshjen e Minskut.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës e kryeministri parë i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministri i jashtëm, e ka pritur sot në një takim me njoftues ambasadorin e re të Turqisë në Kosovë, Kivilçim Kiliç. Në njoftimin e ministrisë së jashtme thuhet se Thaçi i ka vlerësuar lart marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Turqisë dhe ka thënë se të dy vendet të gëzojnë në partneritet strategjik. Ai ka thënë se në Kosovë ka një numër të madh investitorësh serioz nga Turqia. Ambasadorja Kiliç, në anën tjetër, është shprehur se do të jetë e përkushtuar që marrëdhëniet e mira mes Kosovës dhe Turqisë të forcohen edhe më tutje. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë sot në Berlin se refugjatët duhet të shpërndahen në Bashkimin Evropian sipas mundësive të shteteve anëtare për t'i pranuar ata. Për ata refugjatët që persekutohen ose ikin nga lufta, duhet të ketë shpërndarje të drejtë në Evropë, bazuar në fuqinë ekonomike, prodhimin dhe madhësinë në çdo vendi, ka thënë Merkel në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy. Merkel dhe Rajoy janë pajtuar se Komisioni Evropian duhet të bëjë më shumë për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës me imigrantë.
Wir sind uns einig, dass die einheitliche europäische
Pajtohemi se politika unanime për azil e BE-s duhet të respektohet dhe se vendet anëtare kanë përgjegjësi këtu, por ka edhe Komisioni i Bashkimit Evropian. Pajtohemi se Komisioni BE-s duhet të përcaktojë vendet e sigurta të origjinës dhe se qendrat e regjistrimit duhet të ndërtohen në Itali dhe Greqi, në kuadër të përpjekjeve të përbashkëta të BE-s. Ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë, duhet të kthehen në vendet e tyre, ka thënë Angela Merkel. Stacioni kryesor i trenave në Budapest të Hungarisë ka ndërprerë punën për të ndalur migrantët që tutojnë në Përbashkimin Evropian. Turmat e njerëzve kanë brohuritur në Gjermani pasi janë detyruar të largohen nga stacioni Keleti. Stacioni më vonë është rihapur, por vetëm për jo imigrantët. Policia ka lejuar të qarkullojnë vetëm njerëzit që kanë pasur bileta, karta identiteti dhe viza përkatëse. Zyrtarët kanë thënë se Hungaria është duke bërë përpjekje për të rivendosur rregull dhe për të zbatuar parimet e BE-s. Policia në Vienë ka thënë se 3650 migrant kanë arritur dje nga Hungaria në stacionin e qytetit Westbahnhof. Muajin e kaluar, 50.000 migrantë, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, kanë hyrë në Hungari. Nga aty, shumica prej tyre vazhdojnë në vendet e Evropës perëndimore. Në një video të publikuar nga mediumi Al-Hayat i ndërlidhur me grupin militant të shteti islamik, është promovuar valuta e këti grupi dinari art. Në video, valutën e ka promovuar Lavdrim Muhaxheri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, një militant të famkeq i shtetit islamik. Muhaxheri ka shkaktuar bujë në Korrik të vitit të kaluar me postimin e disa fotografive të tij në rrjetin social Facebook, ku shihej duke i hequr kokën një njeriu. Edhe pse është pretenduar se Muhaxheri është vrarë vitin e kaluar, një video e publikuar në maj të këtij viti ka nxitur diskutimet se militanti mund të jetë gjallë. Në atë video të shpërndar nga një grup i fshehtë aktivistësh sirian, Muhaxheri duke e vrarë një sirian me raketë antitank. Kompania mediatike amerikane Bloomberg, duke njoftuar për videon e re, në të cilën është promovuar valuta e shtetit islamik, thot se valuta nuk ka asnjë gjas të tregtohet jashtë territorit të kontrolluar nga grupi militant dhe promovimi saj është më shumë në kuadër të një fushate propaganduese. Në Zagreb të Kroacisë ka vdekur në moshën 85 vjeçare iriologu i shquar me përjardhje arbëreshe Aleksandar Stipčević. Njeriu që do të bëhej i njohur si arkeolog, bibliograf, bibliolog, eseist e albanolog, ka lindur në fshatin Arbnesh të Zarës në Kroaci më 10 tetor 1930, transmeton Zëri Amerikës. Ai është dekoruar me urdhrin Gjergje Kastrioti Skënderbeu nga presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani. Në Kosovë, institucionet politike arsimore e kanë ngushëlluar familjen dhe botën akademike me rastin e vdekjes së tij. Në Beslan të Rusisë kanë filluar 3 ditë të zisë për shënimin e 11 vjetorit të krizës së pengjeve në një shkollë, me rast u vranë 334 vet, përfshir 186 nxënës. Ceremonia përkujtimore ka filluar sot me zilen e shkollore në mbeturinat e shkollës numër 1 në Beslan. Afro 3000 veti kanë vizituar mbetjet të shkollës duke vendosur lule. Militantët e armatosur depërtuan në këtë shkollë më 1 shtator 2004 dhe i morën peng afro 1200 nxënës, nëna dhe mësues. Shumica e pengjeve që humbën jetën ishin vrarë kur forcat e sigurisë së Rusisë depërtuan në shkollë dhe përfunduan bllokadën 3 ditëshe. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.